Velkommen til Format. Bag Format står Social Media and Content Coordinator Martin Bylund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Velkommen til Format, og velkommen til dig igen, Martin.
Tak skal du have.
I dag der skal vi snakke om os selv, og det kan vi jo godt lide, fordi vi skal snakke karriere, og vi skal give alle de karriereråd, vi kan komme i tanke om. Mm-hmm. Og det er der en bestemt årsag til. Der er i hvert fald en bestemt årsag til, at vi placerer den lige i dag her i starten af maj. Og det er jo fordi, Martin, at du har fået job for ganske nylig. Kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, det kan du tro. Som du nok hørte, da du satte afsnittet på, så var der en ny titel i introen. For mig i hvert fald. Og det er simpelthen fordi, jeg har fået nyt arbejde her fra 1. maj, så nu er jeg ikke længere kommunikationsrådgiver på Aalborg Universitet. Nu er jeg social media og content coordinator. Min helt rigtige titel, det er social media coordinator content specialist ved en virksomhed, som hedder Asetek, som ligger her i Aalborg.
Jeg kan godt forstå, at du lige skulle...
den skal lige vendes. Altså, jeg bliver bare, i daglig tale, så bliver det bare content coordinator. Det er det, der kommer til at stå i e-mail-signaturen, men det andet er det helt, helt officielle. Men altså, det jeg kommer til, det er, at jeg kommer til at stå for virksomhedens sociale medier i stor omfang. Selvfølgelig at producere indhold, men også at koordinere indhold i forhold til blogs og hjemmesider, og når vi skal køre kampagner, og selvfølgelig vores sociale medier. Og det glæder jeg mig super, super meget til. Jeg har haft, på nuværende tidspunkt, hvor vi sidder og optager, så har jeg været der i en uge, så det er sprit nyt. Man har mødt min søde, skønne, nye kollega, og er så småt begyndt at sætte mig ind i tingene, og jeg er sikker på, at det bliver kanon godt. Jeg glæder mig til at komme endnu mere i gang. Så det der, hvor jeg er lige nu.
Fedt, og jeg glæder mig til at lære en masse om processorkøling og hvad Asetek ellers kan.
Og SimSport, det er den nye store ting, som jeg også kommer til at arbejde på. Og det bliver virkelig, virkelig fedt. Men det håber jeg på, at jeg kan fortælle meget mere om på et senere tidspunkt. Men jeg er jo ikke den eneste, der har oplevet et skifte i min karriere lige for tiden.
Nej, det er rigtigt. Du har skiftet virksomhed. Det har jeg ikke. Jeg er stadig hos Louis Nielsen, men jeg har fået større ansvar. Større ansvar for strategi og store kampagner og samarbejder inden for PR og kommunikation. Tak skal du have. Og så er vi også ved at rekruttere en ny medarbejder, som jeg skal lede. Så det er en meget spændende tid, også for mig. Så på den måde, så passer det jo perfekt, at vi laver karriereafsnit lige nu.
Ja, vi har i hvert fald gjort os nogle tanker begge to på det seneste, og har ligesom fået nogle resultater ud af det. Det er nu ikke så meget os og vores nye roller specifikt, vi skal tale om, mere sådan en snak omkring karriere for kommunikationsfolk generelt, og hvad vi har erfaret, og hvad vi mener, vi kan give videre til andre, som forhåbentlig har værdi, hvad enten man er studerende eller nyuddannet, eller har været i gang på arbejdsmarkedet et stykke tid, ligesom Rune og jeg har. Og du holdt jo faktisk et oplæg for ikke så lang tid siden, Rune, hvor du lidt tog hul på nogle af de ting her.
Ja, men det er rigtigt. Jeg var inviteret af Emma til at holde et oplæg om min karrierevej, meget apropos det, vi også snakker om i dag. Og der var godt besøgt af både studerende, som er i gang med en kommunikationsuddannelse, og også færdiguddannede.
Det vi har aftalt at komme igennem her, det er, at vi lidt først giver nogle perspektiver på, hvad gjorde vi selv under studiet, hvad ville vi ønske, vi havde gjort. Så fra overgangen fra studiet til arbejdsmarkedet, hvad har vi selv gjort, og hvad vil vi råde andre til? Og så selvfølgelig også, når du er i gang, og du er på et job, hvad kan man så gøre for at udvikle sin karriere, og for at udvikle sin faglighed? Og så kommer vi nok også til at tale om, hvordan vi har lært at netværke, altså i det omfang, vi nu engang har, fordi det er egentlig der, hvordan alle snakker om det der netværk, og hvordan gør man det, hvor starter man, det ved jeg ikke, om vi har de forkromede svar på, men vi har det lykkedes med en ting eller to gennem årene, så det tænker jeg, at vi også vender hen af mod slutningen.
Vi tager det hele, og så må folk jo trække de erfaringer og tips og tricks ud, som de synes er fornuftige. Men jeg synes bare, Martin, vi skal grave helt tilbage dybt tilbage og tænke på dengang vi selv startede på vores respektive studier.
Mm-hmm.
Hvad var det du læste egentlig?
Jeg læste den uddannelse, der dengang hed Humanistisk Informatik på Aalborg Universitet, som så sidenhen kom til at hedde Kommunikation og Digitale Medier, og er meget en, jeg ved ikke, nu har jeg ikke taget andre bachelorer, men jeg vil kalde det en standard bacheloruddannelse inden for kommunikation. Og så byggede jeg så ovenpå med en kandidatuddannelse, også på Aalborg Universitet, som hedder Interaktive Digitale Medier, som havde lidt mere designproces, og lidt mere selvfølgelig interaktive digitale medier, som der ligger i titlen. Men jeg brugte den så rigtig meget til at arbejde med kommunikation og med marketing, og skrev også speciale omkring branding på sociale medier, og havde en praktik, som også handlede om sociale medier. Så det er ligesom det, jeg begyndte at spore mig ind på. Men det var noget, der kom i løbet af uddannelsen. Det var ikke, der var ikke nogen, der snakkede specielt meget om sociale medier tilbage i 2009, da jeg startede på min uddannelse. Det var noget, der kom løbende, og så noget af det, som jeg begyndte at sætte mere og mere fokus på gennem studierne.
Det du gjorde i virkeligheden, det var at tone din profil under studiet, kan man sige, til en interesse for sociale medier og ligesom highlighte altså den i projektarbejdet.
Ja, det tror jeg. Altså, det var ikke båret ud fra taktik. Det var simpelthen båret ud fra personlig interesse. Vi kommer selvfølgelig også til at snakke lidt om studiejob og frivillig arbejde og så videre, men en ting, som jeg i hvert fald gjorde selv under bacheloren, det var, at omkring fjerde semester, altså efter 2 års studietid, jeg spillede sport i OB dengang, i OB The Niners, som er amerikansk fodbold her i Aalborg, hvor at klubben havde nogle sociale medier, men der var ikke rigtig nogen, der passede dem. Og jeg, på det tidspunkt, så synes jeg, at jeg var kommet langt nok i studierne og ligesom havde nok teori i rygsækken til at kunne prøve nogle ting af, og spurgte dem ud i klubben, om det er okay, at jeg overtager Facebook-siden og begynder at lave nogle andre ting. Og det var de bare super meget med på, og det var ligesom noget af det første sådan hands-on, hvor at det ikke i anførselstegn bare var teori, men hvor jeg ligesom begyndte på den retning, som jeg nu stadigvæk er ind som, fordi jeg arbejder stadigvæk med sociale medier herover 10 år senere, bare på en markant anderledes måde, end jeg gjorde dengang.
Er det så en erfaring, du har bragt i spil i din ansøgning og CV, og så selvom den i citationstegn blot sådan var en fritidserfaring. Er det så en erfaring, du har brugt og bragt i spil, når du skulle søge job?
Ja, absolut. Altså, jeg har faktisk haft både frivilligt arbejde og hvis man siger, betalt arbejde, har egentlig stået sådan ret meget side om side, når jeg har søgt job sidenhen, eller på min CV sådan generelt, fordi jeg har valgt efter, hvor at min erfaring var relevant, og hvad for nogle kompetencer jeg fik med, og om det så var frivilligt eller om det var betalt, det var faktisk sådan lidt sekundært, og det synes jeg har fungeret godt for mig. Jeg synes også, det har fungeret godt med, når jeg har været til samtaler, så har jeg kunnet tale om noget andet end de projekter og opgaver, jeg har skrevet på uddannelsen. Altså, jeg har kunnet tale om mit special eller min praktik, altså der lige efter jeg blev færdiguddannet og skulle til at søge fuldtidsjobbet. Men jeg talte også om de ting, jeg havde lavet frivilligt, enten det var i sport, eller jeg var også med til at arrangere en kulturfestival på et tidspunkt, hvor det var også en ting, der poppede op, fordi at det var sådan konkrete ting at tale om, hvor at jeg havde ude at lave noget rigtigt noget, og at jeg ikke har fået en krone for det, det synes jeg ikke gjorde noget, og det var heller ikke det, jeg modtog derude med, at det var mindre værd af den årsag. Det er det egentlig ikke, slet ikke i min optik. Det var en måde, som jeg kunne dygtiggøre mig ved siden af studiet, og jeg synes, det viste noget initiativ, og det gjorde mig dygtig og fik mig i kontakt med nogle andre, som jeg stadig kan trække på her mange, mange år senere. Hvad gjorde du, Rune? Både uddannelsesmæssigt og sådan under studierne?
Uddannelse, der har den samme som dig, humanistisk informatik hed den dengang. Jeg tog så en informationsvidenskab på bacheloren, og jeg svingede lidt mellem, om jeg skulle læse videre på den på kandidaten, eller om jeg skulle tage den rene medierede kommunikation, og jeg valgte så den medierede kommunikation. Det var på et tidspunkt, hvor kommunikationsjobs, de hang ikke på træerne, så derfor overvejede jeg af taktiske grunde at tage informationsvidenskab, som var mere IT-minded, men interessen var til det mere medierede kommunikation. Så det gjorde jeg. Og så var jeg godt klar over, at det kunne være svært at få job, når jeg kom ud, fordi der var mange ombud, og der var ganske få job. Så derfor var jeg faktisk ret taktisk omkring at have studiejobs og også have frivillige jobs. Og jeg er helt enig med din pointe om, at erfaring er erfaring, uanset om det er betalt eller om det ikke er betalt, og uanset om det er studiejobs eller frivillige jobs. Så jeg havde en række faktisk. Jeg havde et frivilligt job hos indkast.dk, en fodboldside, hvor jeg spyttede en masse artikler ud. Vi havde sådan et krav om, at vi gerne skulle skrive 6 artikler på en time. Og det er altså ret meget.
Nogle korte artikler, eller hvad?
Ja, men altså, det er også ret meget, når man skal finde artiklerne. Så det fungerede tit på den måde, at man var på Goal eller en af de andre store fodboldsider på spansk eller på engelsk eller hvad det nu var, så kørte man igennem en Google Translate og fandt ud af, at det her en vinkel, som er relevant for det danske marked. Okay. Og så skrev man en dansk version af det, og det kan vi godt sidde og grine af nu, og det gør vi også, fordi det også var hårdt i perioder, fordi vi havde 3-timers vagter, så der blev eddermame spyttet nogle artikler ud, kan du godt regne ud, selvom vi er humanister. Ja. Men altså, jeg lærte jo at skille skidt fra kanel, så at sige, og vinkle skarpt og gøre det hurtigt, og også nogle gange at sende noget ud, som jeg måske ikke var helt tilfreds med. Mm. Og det var rigtig godt. Og det var et godt supplement til at studere, hvor man sidder og nørkler med sætninger rigtig længe, og sidder og nørkler med projekter i et halvt år.
Mm.
Så det lærte jeg virkelig meget af.
Var det noget, der hjælper til at få et betalt studiejob senere på studiet?
Jeg ved ikke, om det direkte hjalp mig til det betalte, men det var i hvert fald noget, man lagde mærke til, da jeg senere skulle søge praktikpladser, og da jeg også senere fik fast job.
Mm.
Og en pointe i det, synes jeg også, er det her med at kunne sætte det, man så har lært i scene. Det er ikke så meget at skrives, og så var jeg skribent på indkast.dk i et år. Det er mere, hvad lærte jeg der? Jeg lærte netop at vinkle en historie, fordi jeg skulle arbejde under, fordi jeg skulle producere så meget på så kort tid, kan man sige. Ikke?
Mm-hmm.
Og det er også en pointe, det der med at illustrere, jamen, hvad har man så lært, i stedet for bare at liste op, hvor man har været. Så den, der læser ansøgningen i sidste ende, ikke skal til at regne ud, hvad man har lært, man kan læse det og kan se det.
Ja, det er måske den pointe, som jeg sidenhen, nu har jeg haft fornøjelsen af at være med til at ansætte, altså studenter med hjælpere senere hen, og simpelthen prøve at sidde på den anden side af bordet, og så skulle bedømme andres ansøgninger og andres CV'er. Og jeg vil sige, den mest gennemgående fejl, jeg har set, når jeg har været i de situationer der, det er, at ansøgeren ikke får bygget broen, eller vist tydeligt nok med, hvad man egentlig kan. Mm. Men ligesom, jeg var her fra det her tidsrum til det her tidsrum, men man får ikke lige sat ord på, at jeg havde ansvar for det her, eller det her, det var mine opgaver, eller det her var et enkelt resultat, som jeg opnåede. Og det kan man godt sige, at jeg producerede 3 artikler på en vagt. Det kan sagtens være
6 i timen, Mart.
6 i timen, simpelthen. Det kan jo sagtens være et eksempel, som ligesom, så i stedet for, at du siger, at du er flittig, så er det en bedre måde at illustrere det på. Og det der med lige at bygge broen mellem, hvad du kan, eller hvor du har været, og så hvorfor det er relevant for det sted, du søger, det er nok den mest gennemgående fejl, som jeg vil ønske folk, de lavede om. Men jeg vil sige, det er ikke studerende, der laver den, det er også folk, der har været på arbejdsmarkedet i mange, mange år, som ikke lige får lavet koblingerne helt, helt tydeligt, når de sender en ansøgning, eller når de sender et CV. Det er i hvert fald noget af det, jeg har set oftest, når jeg har haft fornøjelsen af at sidde på den anden side af bordet.
Ja, enig. Ja, og udover indkast, jamen, så havde jeg også frivilligt job hos Red Barnet Ungdom, hvor jeg sad som deres kommunikationsansvarlig, og det var lidt ligesom du beskriver hos 49ers. Nej, det hed ikke.
89ers.
89ers.
49ers, det er dem, der får penge for at spille.
Nej, det er dem. Men det er du vel ikke så. Altså, det er du vel egentlig glad nok for at blive forvekslet med, er du ikke det?
Jo, simpelthen. Det tager jeg gerne på mig.
89ers, nå, det er godt. Jamen, jeg er jo soccerman frem for footballman. Nå. Men den kan vi tage i et andet afsnit. Men jeg redde Barnet Ungdom, hvor jeg var kommunikationsansvarlig, og det var lidt en legeplads.
Mm.
Ligesom hos dig på det der amerikanske fodboldhold, som jeg ikke vil nævne navnet på nu. men her kunne jeg sidde med kommunikation bredt, og jeg kunne rådgive de andre i teamet omkring kommunikation. Og det var en rigtig god øvelse, synes jeg, hvor jeg ligesom fik lov til at være ekspert, men også fik lov til at tage lead på opgaverne.
Hvad synes du, det var skræmmende i starten, at du skulle rådgive andre i forbindelse med det, altså mens du stadig var under studien? Fordi jeg kan relatere det til en historie for mig selv lige bagefter, men jeg kan godt lige tænke mig at høre, hvordan du tænkte til at starte med.
Nu sidder alle jo bare og tænker på, hvad du kommer til at fortælle den her historie, men altså, jeg kan godt fylde tiden lidt ud. Jeg synes, det var lidt skræmmende, det kan jeg huske, men jeg synes også, det var en meget god kravlegård, fordi det netop var frivilligt arbejde, og fordi de andre på holdet var søde, og nogen, som jeg stadigvæk har netværk med den dag i dag. Så de var meget gode til at byde mig velkommen, og i det hele taget lytte til mig. Og man kan sige, fordelen ved frivilligt arbejde er også, at folk har ikke rigtig tid til det, eller det har de, men de tager ikke mere, end de kan bearbejde, kan man sige, og de kan have på deres tallerken. Så derfor så var der plads til mig, til ligesom at slå mig løs inden for kommunikationsområdet.
Ja. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget man vil blive taget godt imod, hvis man henvender sig til et sted, og så tilbyder noget, altså hvis man har en kompetence, og så tilbyder den som arbejdskraft til et sted, det er de færre steder, der nok vil afvise det. Og selvfølgelig skal man ikke arbejde gratis for en erhvervs skyld, og det kan vi måske snakke lidt mere om lidt senere. Men det er virkelig en god måde at komme ind og så finde opgaver og udvikling, som er relevant for dig. Altså det der med, jeg vil gerne prøve at arbejde med presse eller sociale medier eller lave video eller et eller andet den stil. Hvis man kommer og siger det, jeg vil egentlig gerne gøre det her, har I brug for et par ekstra hænder, så tror jeg, man får lov til det rigtig, rigtig mange steder. Også selvom det er lidt intimiderende til at starte
med. Ja, men altså, jeg er helt enig. Og man kan sige, jeg kan godt huske, at jeg skulle lige over puklen med det der med at tage frivilligt arbejde, fordi jeg synes, at jeg var på et studie, altså jeg var ved at uddanne mig med en 5 års uddannelse, videregående uddannelse, ikke? Så det der med, at jeg skulle gå for ingenting, altså det skulle jeg overvinde, men samtidig, når jeg så kigger tilbage, og når jeg også ser på det, når jeg var i det, så var det hårdt, men jeg fik også virkelig mange værdifulde erfaringer, og man kan sige, at vi er bare inden for et område, hvor kommunikationsrygerne, eller jobsene, de ryger som det første, når der er en krise, ikke? Altså vi er cherry on top, så at sige.
Så derfor rigtig, rigtig skal mange man, steder, ikke nogen tvivl,
ja. Ja, det er det, vi skal bare holde os til, kan man sige.
Ja, yeah, men jeg tror også, man skal tro på, at man også har noget at byde ind med, som har værdi. Også selvom kronerne og ørerne måske ikke følger med i første omgang. Fordi det der, som jeg nemlig var ude for, det var, at dengang jeg var i praktik på studiet, så kom jeg ud i en virksomhed, som gerne ville på sociale medier, men de vidste ikke, hvordan. Og så havde de så slået en praktikstilling op. De havde aldrig haft en praktikant på universitetet før. Og den fik jeg. Så jeg blev sat til at lave social mediestrategien i min praktik for den her virksomhed og hjælpe dem ombord med at gå på, det var så Facebook dengang, det var tilbage i 2013, så det var ligesom det, der fyldte mest dengang. Og jeg kan da huske, da jeg skulle lave en præsentation for ledergruppen og ligesom sige, hvordan kommer I godt ud på Facebook i forhold til jeres kunder, som der er derude. Og det synes jeg, der var altså, fagligt intimiderende. Men jeg tror, det som jeg i hvert fald tog med mig derfra, det er, at man skal huske, at ens faglighed har værdi. Og det, som du måske tænker, jamen, det her, det ved alle jo. Det gør alle ikke nødvendigvis. De vidste ikke ret meget om sociale medier. Jeg vidste lidt mere på grund af mit studie, og på grund af det, jeg havde lavet frivilligt tidligere. Så jeg kunne godt rådgive dem, men det var underligt at sidde der som praktikant, som ikke var færdiguddannet eller noget som helst, og så rådgive nogen, som havde været på arbejdsmarkedet 20 år længere, end jeg havde. Men det var fordi området, som jeg var praktikant på, der var det relevant, men det er sådan en hurdle, man lige skal komme over i starten. Man, altså, man skal ikke antage, at alt for mange kender ens fagområde, hvis de kommer fra en anden baggrund. Så kan man masser at byde på, også selvom man er under uddannelse.
Word. Men så kigger du lidt til det firma nogle gange, og ser, hvordan de agerer på Facebook, og ser, om de stadig holder fast i den strategi, du lagde for dem for 8 år siden.
Nej, det gør jeg ikke. Men altså det sjove var, at den her praktik med at få dem på sociale medier, altså jeg oprettede deres Facebook-side under praktikken, Og vi endte faktisk med at blive enige om et studiejob efterfølgende. Så jeg skabte egentlig mit eget studiejob gennem den praktik, jeg var i. Og så havde det studiejob, indtil jeg blev færdiguddannet. Og dengang jeg blev færdiguddannet, så fandt jeg så en anden fra mit studie, som var blevet freelancer i den mellemtid. Altså simpelthen stiftede sin egen lille virksomhed og kørte med sociale medier. Og hun overtog så det at køre siden, fordi at det var ikke et sted, hvor de kunne høre en fuldtidsansat ind. Så at jeg startede praktik, jeg arbejdede videre med det som et studiejob, som jeg selv skaffede. Og så fik det så videre til en anden, som jeg gik på studie med dengang, som kunne lægge de der ugentlige arbejdstimer i det, som matchede opgaven. Så på den måde kom der noget meget konkret ud fra det. Og det er jo så også en mulighed, der er, når man kommer i praktik i den rigtige virksomhed med den rigtige opgave. Det er, at hvis man ikke kunne finde det betalte studiejob et andet sted, så er der mulighed for at skabe det selv. Og det er jo ikke alle steder, det kan altså gøre, men det er helt sikkert en vej ind også, hvis man i tale sætter den og går efter den fra starten af. Det synes jeg er en fair snak at tage med det sted, man nu skal i praktik. Hvad kan det her blive til?
Ja, bestemt. Nå, det er jo stærkt gået.
Jo, tak.
Ja. Den ros skal du have.
Den ros skal jeg trods alt have. Dengang du dimitterede, Rune, du havde på det her tidspunkt produceret 20.000 artikler til, hvad hedder det, Indspark?
Nej, hold nu kæft. Indkast.
Indkast.
Indspark. Man kan virkelig høre, at du ikke er fodboldmand.
Nå, okay.
Niners.
Okay, men dengang du skulle sådan til at have det der voksenjob der, fuldtidsjobbet efter studiet, hvad gjorde du der erfaringer der?
Jamen tiden var, og det lyder gammelt når man siger det, men det var i slutningen af 2011, hvor jeg blev færdig, og der var ikke særlig mange kommunikationsjobs, så jeg var til en samtale, hvor jeg blev nummer 2. På Aalborg Universitet i deres kommunikationsafdeling. Og jeg blev nummer 2, fordi kandidaten, som fik jobbet, havde mere erfaring end mig. Det var en klassiker.
Ja, den kan man høre selv mange år senere. Der er altid en, der har lidt mere erfaring end en.
Men altså, det var fair nok, fordi det skulle så vise sig, at jeg jo kom ind i den afdeling lidt senere. Det er sådan en teaser, jeg lige lægger ind, nu kan du godt høre. Og der stiftede jeg så bekendtskab. Hun blev jo så min kollega, hende der fik det job foran mig, og det var helt rigtigt. Hun havde mere erfaring og var dygtigere, så det var helt fair. Mm-hmm. Men det jeg så gjorde, det var, at jeg blev tilbudt et løntilskudsjob et andet sted på Aalborg Universitet i deres HR-afdeling, hvor min opgave var, lidt ligesom din opgave, ikke at lægge SoMe-strategi, men at lægge noget kommunikationsstrategi for den afdeling og lave nogle forskellige materialer.
Ja.
Enormt spændende. Ganske kort inden, så fik jeg så tilbudt et løntilskudsjob i den afdeling, hvor jeg var blevet nummer 2. Det bliver lidt teknisk, du må sige til, hvis du kan følge med. Og da jeg så havde været der i et par måneder, så opstod der faktisk en stilling, som jeg så søgte og fik. Så på den måde, så var løntilskud en ting, jeg også lige skulle sluge, blev rigtig succesfuldt for mig i virkeligheden. Og også bare det her med taktisk set at vælge løntilskudsjob i på Aalborg Universitet, som er en stor organisation, og som jeg ved har sådan et godt historisk ry for at ville hjælpe sine kandidater videre. Det er også en anbefaling, jeg har givet videre, det her med at prøve at søge nogle store virksomheder, som kan hjælpe en til omplacering i et rigtigt job et andet sted i organisationen, eller i hvert fald, hvor man kan få et stort netværk. Og det virkede jo så for mig. Jeg fik job i den kommunikationsafdeling, og var jo så der i 4,5 år, inden jeg skiftede til udnævnelsen.
Ja, det var faktisk sådan, vi mødte hinanden, fordi du og jeg, vi mødte hinanden netop ved at være kollegaer på universitetet. Så havde det ikke været for det løntilskud, så kan det være, at vi ikke havde podcasten i dag.
Præcis, og altså, hvad havde det så været for en verden, ikke?
Ja, simpelthen meget, meget fattigere. Helt uden format. Ja.
Og jeg vil så sige, at inden jeg fik det job, der havde jeg også både studiejob hos UCN, altså University College Nordjylland, og Siemens. Og begge steder lavede jeg nogle ting, som ikke var spot on i forhold til min uddannelse. Sådan, det var lidt perifært, men jeg prioriterede det her med at have studiejob, få erfaring, men også igen pointen fra før med at have erfaringer fra store virksomheder og have et netværk i store virksomheder. Det gav så ikke job i lige den omgang. Det kan være, det gør senere i karrieren, men alt sammen gav det mig jo en god erfaring og læring, og gav noget til CV'et også, ikke?
Helt sikkert. Jeg tror heller ikke det der med, at hvis, altså selvfølgelig er det jo brandærgerligt, altså når man bliver nummer to, eller bliver nummer tre, i en udvalgelsesproces i forbindelse med en arbejde, men man bliver jo ikke nummer to eller nummer tre, uden at have gjort et godt indtryk. Og hvad enten det er en mindre virksomhed, som måske får brug for at vækste, eller det er en stor virksomhed, som, hvor der kan være mange stillinger, hist og pist, så er det bare vigtigt at være opmærksom på, selvom man ikke blev den, der blev valgt til det specifikke job, så altså hold en god dialog og en god tone og en god stemning hele vejen igennem, fordi altså, det indtryk, man slutter på, kan betyde rigtig meget for det senere. Det skal man ikke glemme, selvom man, det kan være bittert ikke at blive valgt til et job, men så, altså, min personlige anbefaling vil være, hvis du kommer langt i en jobsøgningsproces ved en virksomhed, og du ikke får det, jamen spørg ind til, om du kan få feedback på det, altså fordi du, altså du vil gerne lære, du vil gerne gøre det bedre til en anden god gang. Kan du få bare en kort snak på telefonen, hvor de fortæller lidt mere om det, men det kan være, der er et eller andet, som du ikke fik at vide ellers, og det viser et godt initiativ, og så har du også muligheden for at ønske dem held og lykke. Og så kan det jo være, at der senere opstår noget, og så kan det jo være, at du bliver prikket til, før der bliver slået en stilling op. Det kan jo sagtens ske.
Ja, men helt sikkert. Og det har der også været nogen, der har gjort i vores proces nu her, altså har ringet og spurgt, hvorfor har jeg ikke fået svar. Og det synes jeg er en valid pointe, fordi at der kan blive sat nogle ord på, som man ikke selv kan regne ud, og det er bare erfaring, man kan bruge til den videre jobsøgning.
Og det sender et godt signal nu, hvor det ikke kunne være. Altså det der med, at jeg vil gerne lære alt, hvad jeg kan, for den kontakt, vi trods alt har haft, og så kan man ønske dem held og lykke efterfølgende. Jeg kan huske, dengang jeg selv blev færdiguddannet, der tror jeg også, at nu sagde du det her med at sluge sin stolthed for at tage en virksomhedspraktik. Det var jeg også selv ude i. Dengang jeg blev færdiguddannet, jeg synes egentlig, at jeg havde gjort mig ret umage på studiet. Og jeg troede, jeg troede ikke nødvendigvis, at jeg ville få job med det samme, men jeg troede, at jeg ville være en af dem på min overgang, som gik ud og fandt et godt job relativt hurtigt. Og det viste sig, det var faktisk ikke det, der skete for mig. Så jeg endte med at have først en virksomhedspraktik i en virksomhed, og, som jeg tog, og som jeg vidste, at der kunne blive job af det senere, fordi jeg vil gerne have læring, jeg vil gerne have netværket. Og så en 2-3 måneder efter det, så startede jeg så på en anden virksomhedspraktik, som så blev til et løntilskud, og så stoppede det så der, fordi kort efter så startede jeg så på universitetet, som slog den her stilling op, som jeg endte med at søge og så få. Men jeg tror ikke, jeg kunne have søgt at få jobbet på universitetet, uden at have været ude i praktik og løntilskud de to andre steder. Fordi man lærer jo, altså hvis du er på studiet lige nu, og du snart dimitterer, du er overhovedet ikke færdig med at lære, når du er færdig med din uddannelse. Det du er bare begyndt. Altså det var i hvert fald min erfaring. Jeg synes, jeg lærte lige så meget omkring mig selv som fagperson, og især omkring jobsøgning det første halvår eller år efter jeg blev færdiguddannet, fordi det jeg i hvert fald har reflekteret over sidenhen også, nu hvor jeg har været tæt på mange studerende i forbindelse med, at jeg har arbejdet på Aalborg Universitet i de sidste 5,5 år indtil for en uge siden, det er, at uddannelsen måske lærer dig at udføre et job ude i en virksomhed, så du får den teoretiske ballast til at gå ud og gøre det. Men uddannelsesinstitutionen lærer dig ikke nødvendigvis at jobsøgende. Og det er ligesom den periode, du skal igennem, fordi det at være jobsøgende er rent faktisk nogle kompetencer, som du ikke nødvendigvis får fra studiet, fordi en ting er at kunne ting, og en anden ting er at kunne sætte ord på de ting, som du kan. Og det er i hvert fald noget, som tog mig noget tid at lære, og jeg tror, at jeg skrev de første 50 ansøgninger, hvor jeg ville kommentere, hvis jeg genlæste dem i dag, fordi jeg bare fulgte en skabelon og satte mig ikke ordentligt ind i virksomhederne og ind tilbage til det samme fra. Så jeg blev mega god, synes jeg selv, til at skrive jobansøgning, og det er så også noget af det, der har hjulpet mig til et nyt job den her gang. Men jeg tror, at jeg skulle skrive så mange, som var så forfærdeligt blandet, fordi at jeg ikke var god nok til at få feedback på dem fra andre. Det var en fejl, jeg begik. Det kan være super, det er super personligt at skrive en jobansøgning, fordi man egentlig, man prøver at opsummere sin faglighed på et A4-ark, og det er super svært, men det bliver sværere, hvis man holder det og for sig selv og sidder og putter med det. Altså få noget input fra nogen, som er et par år længere frem end dig, eller nogen, som du stoler på, og få deres feedback, sådan, så du kan gøre det. Der er ikke nogen grund til at skrive 50 dårlige ansøgninger, før du begynder at forstå, hvad det handler om. Du er sagtens nøjes med 5 eller 10, og det kommer ind på den feedback, som du selv opsøger på dine ansøgninger.
Jamen, det er helt klart. Altså, man skal bare acceptere, at man er fejlbarlig, hvad det angår, og så få en masse inspiration, og få en masse kritik på den. Jeg var faktisk dygtig til at skrive ansøgninger. MA, Pia inde på MA, som også havde inviteret mig til at holde det her webinar, hun kan stadig huske min ansøgning, siger hun.
Okay.
Selvom hun læste den for sådan noget 11 år siden, eller hvor lang tid det er.
Så
det er jo vildt nok, ja, lige præcis. Og min, altså man kan sige, det jeg praktiserede, det var show it, don't tell it begrebet i virkeligheden. Ikke? Man kan sige, kommunikationsjobs er jo jobs, hvor man i en eller anden grad skal kunne skrive mange af dem, og skal kunne finde ud af at formulere sig. Og det, jeg kælede meget for sproget.
Mm.
Det tror jeg helt sikkert har, om ikke tændt nogen af, så i hvert fald, der er nok nogen, der ikke har læst til enden, fordi den var længere end den der ene side skabelon, som man får at vide, den skal fylde, men den var mere historiefortællende i virkeligheden.
Ja.
Og også meget personlig, i og med, at jeg fortalte om, ja, mine forældre, hvor jeg var, altså hvilke interesser jeg havde kombineret med faglighed og sådan noget, ikke?
Mm-hmm.
Og det har løftet nogle øjenbryn hos nogen på den gode måde, men der er helt sikkert også nogen, der måske aldrig er kommet dertil, fordi de har droppet mig på CV'et, eller har læst første afsnit og tænkt, det går ikke det her. Men altså, men så hellere tage en chance, synes jeg, baseret på god tekst, og så må man se, hvad det bringer.
Ja, plus man skal jo huske at spørge sig selv, dem der valgte dig fra efter første afsnit, var det blevet et match i det lange løb alligevel? Ja, det var det jo givetvis, ikke? Man siger, det der med at blive valgt fra, hvis der ikke er et match, det er jo en vigtig ting. Det er også ligesom en ting, som jeg også har genfortalt til mange, det er, at jobsamtalen er ikke dig, der skal gøre dig lækker for enhver pris. Jobsamtalen er også din mulighed for at finde ud af, om du gider dem. Altså om jobbet er det rigtige for dig. Og den er super svær at holde fast i, hvis du sidder som nyuddannet og bare gerne vil ud og bruge din uddannelse. Men altså man kan sagtens, der er også skodjobs derude, og man kan lære meget af at starte i sådan et job. Men det er i hvert fald noget, man skal være opmærksom på, sådan så det ikke er arbejde for enhver pris. Det skal også være noget, man kan trives med og blive dygtigere til, og forhåbentlig kan se sig selv i længere end 6 måneder, fordi jeg tænker ikke bare ren og skær elendighed. Så det er vigtigt, synes jeg, at holde fast i den der kritiske sans, både når man ser jobbene, der er derude, og ja, når man, hvis man er heldig nok til at komme til samtale, lige finde ud af, altså det har også noget for mig, fordi det er det med en vigtig ting, at det handler ikke bare om at sælge sig selv, du skal også lytte efter, om du har lyst til at købe.
Ja, jeg tror også, det kan gøre, at man står stærkere til samtalen, at man har det med, altså at man har med, at man egentlig har lov til at være kritisk over for det job, man nu står og skal tale om, så man ikke netop sidder og putter sig måske og bare venter på, at man bliver stillet de kritiske spørgsmål, eller de svære spørgsmål, men at man også giver noget igen. Det tror jeg kan give en mere lige fordeling og en sådan, ja, en mere lige snak i virkeligheden.
Ja, og plus det viser forberedelse, for hvis du bare møder ind, og så venter på, at de spørger dig om ting, altså lav nu din research inden, og så find ting, som er vigtige for dig at vide, og det kan være omkring stilling, og det kan være omkring virksomheden generelt, det kan være ved sådan noget som, hvad har personerne, som du kommer til at arbejde sammen med, hvad er de tidligere lavet, altså hvad er det for et team, som der er der er mange ting at spørge ind til, og det er, at man kommer med de her ting og er forberedt, og man har nogle ting, som der er vigtige for en selv at få svar på, det viser jo også, hvad for en type kandidat man kan være, fordi det er ikke bare at gå ind og så tage imod, og så prøve at, altså i anførselstegn, forsvare sig selv. Nej, det er lige så meget den anden vej, hvor man skal finde ud af, altså er vi et match?
Ja.
Den er vigtig at overveje. Hvad var dit drømmejob efter studiet?
Uha.
Og var det noget, jamen, hvordan gik du efter det?
Jamen altså, et drømmejob for mig er et job i virkeligheden, som kombinerer, det lyder måske rigtig kedeligt, men altså, det er et job, som kombinerer mit liv ved siden af arbejdet også, og giver mig fleksibilitet til at passe alle de børn, jeg nu har, og være sammen med min familie og min kanin, og hvad der nu ellers er, som en del af familien, ikke? Og det var også en af mine pointer til webinaret, det her med, at det skal passe sammen med livet i øvrigt, det skal det for mig, og det er vigtigt. Og så er det også bare enormt vigtigt, at det er en virksomhed, hvor der er nogle rigtig rare mennesker, og det er en virksomhed, hvor vi er sammen og har det godt, og vi griner, og der er humor, og man ikke er så snobbet, men at man er uhøjtidlig og godt kan grine af sig selv også, fordi at vi laver alle sammen fejl, og der er noget, vi ikke ved, hvor de andre ved mere, og så videre. Så det betyder rigtig meget for mig. Så i virkeligheden er drømmejobbet, det går ikke kun på det faglige, og det tror jeg, når man snakker om drømmejobbet, så tænker jeg i hvert fald tit i det faglige. Men jeg har erfaret, at det er lige så meget af rammerne omkring det.
Mm.
Når det så er sagt, så rent fagligt er drømmejobbet et job, hvor jeg sidder med mange forskellige artede opgaver. Altså, nu sidder jeg jo både med pressearbejde, men jeg sidder også med større kampagnearbejde og strategi og samarbejde med bureauer og med journalister osv. Og jeg kan godt lide, at det lyder klichéfyldt, men jeg kan godt lide, at to dage ikke er ens.
Mm. Du kan godt lide, at mange bolde i luften.
Ja, lige præcis. Skal vi bare køre alle klichéerne af, kan vi finde på flere.
Du kan godt lide at være en teamplayer. Alle de der fantastiske klichéer, som er 70% af opslagene.
Ja, ja, men man kan sige, det
er... Men der er jo noget i dem.
Ja, det er der, men jeg synes også, det er tit, hvad man ikke ønsker, der er definerende. Og for mig er det her med at arbejde 8-6 hver dag, og komme sent hjem og være fuldstændig udmattet. Men at have fleksibilitet i arbejdet, og også at være i en organisation, hvor der ikke er så langt fra tanke til handling i virksomheden, hvor vi er meget agile. Ej, jeg får brugt alle de der irriterende ord, Martin. Men i virkeligheden, hvor vi kan få en idé den ene dag, og så eksekvere på den næste dag. Det er selvfølgelig lidt skarpt skåret, og så alligevel ikke. Altså hvis der er en skur gået til, eller noget andet, som vi skal følge op på, jamen så gør vi det, og det gør vi hurtigt. Og det kan jeg rigtig godt lide, det her med, at vi kan eksekvere, samtidig med, at vi også kan have nogle længerevarende projekter.
Mm.
Og så også være i en virksomhed, hvor kommunikation og PR i mit tilfælde, marketing, er noget, som man prioriterer og har en respekt for, fordi at der er mange virksomheder, eller i hvert fald nogle virksomheder, hvor det er et add-on på en eller anden måde. Ja. Men altså, vi har vores egen afdeling, den er højt respekteret, og vi bliver draget med ind i virksomhedens beslutninger på højeste niveau, og det synes jeg er vigtigt og dejligt, at der bliver, apropos at blive lyttet til ens faglighed, ikke? At vi er i centrum der.
Mm.
Ja.
Ja, og det er jo en hel masse man siger, ting, som man, jeg tror, dengang jeg blev færdiguddannet, der tænkte jeg overhovedet ikke drømmejobbet som, jeg ved faktisk ikke, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg synes for drømmejobbet dengang. Men jeg tror, de her værdier, som du blandt andet beskriver, det der med, at det er uformelt, og man behøver ikke med død og pine sidde der mellem 8 og 16, men der er noget fleksibilitet, der er plads til humor, altså ens fagligheden er respekteret. Det var også nogle ting, som jeg lærte med tiden. Det vidste jeg ikke, eller tænkte ikke så meget over, dengang jeg var nyuddannet, så tror jeg også, jeg tror den fejl, jeg begik, det var, at jeg tænkte alt for meget i at komme ud et sted, og stillede sådan lidt mindre krav, og måske var lidt mindre reflekteret over, hvad var det jeg egentlig havde brug for. Altså det, jeg har konkluderet sidenhen, det er, at hvis du er i en situation, så skal du ændre den et skridt ad gangen. Altså forstået på den måde, at hvis du, at en virksomhedspraktik er bedre, end at bare være derhjemme i stuen. Et løntilskud er bedre end virksomhedspraktik. Et job, hvor du har et år, er bedre, er fint, indtil du så kan lande en fast ansættelse. Men du skal hele tiden opgradere et skridt ad gangen, fordi i hvert fald en ting, som jeg fandt ud af, det var, at jeg havde måske en fornemmelse af, at når man blev færdiguddannet og arbejdsløs, så havde du arbejdsløs i den ene ende af spektrummet, og fuldtidsjob i den anden ende af spektrummet. Og det er bare ikke rigtigt. der er så mange intervaller på det her spektrum her, hvor man kan opgradere et skridt ad gangen og komme lidt tættere på det, der er et drømmejob, eller i hvert fald er et rigtig, rigtig godt job, som man kan trives i, hvor det ikke er, det er slet ikke så sort og hvidt. Men det tror jeg, det skulle jeg ud og opleve på egen krop, før at jeg fattede, at det var det, der var derude.
Ja, men det er en god pointe. Og i virkeligheden er det jo sådan, at vi kan sidde her og give en masse gode råd, men der er meget af det, man skal ud og opleve på egen krop for at få erfaringen ind. Det er jo ja. Livet i en nødskal også, men lad os ikke blive så filosofisk så filosofisk nu.
Nej, lad os prøve at gå lidt videre, fordi en ting er jo, at i den her overgang mellem studie og så ja. ud på arbejdsmarkedet, en anden ting, det er jo karriereudvikling eller kompetenceudvikling, når man er i et job. Nu kan man så sige, at du har været ved Louis Nielsen i en del år, og du har fået muligheden for at rykke ind i en ny rolle, fordi du har lavet godt arbejde i den tid, du har været der. Jeg har også haft fornøjelsen af at kunne altså få nye områder at arbejde med på Aalborg Universitet, hvor jeg var før, og følte sig, at jeg var nødt til at tage et skifte for at kunne fortsætte den udvikling, jeg har. Og det er så derfor, at jeg er så glad for at have fået job hos Asetek nu. Men hvad vil du give af råd i forhold til det her med at blive ved med at udvikle sig, når man er sat i et job?
Jamen altså først og fremmest skal man jo forholde sig til, om man ønsker at blive ved med at udvikle sig. Det kan godt være, at man er et sted, hvor man synes, det egentlig er meget fedt. Inden for vores branche, så vil mange nok gerne udvikle sig. Og det gør jeg jo dels ved at have sådan et projekt som det, vi har her. Mm. Og jeg snakker med dig, og får dine inputs og ting, som jeg ikke anede, ved også at interviewe andre mennesker i branchen. Men så synes jeg også, det her med at være på en arbejdsplads, hvor man begiver sig eller begår sig med mange forskellige fagligheder. Vi har jo eksperter inden for marketing, retail og så videre. Og når jeg taler med dem, så får jeg indblik i nogle andre brancher, som også giver mig nogle nuancer, som jeg så kan gå tilbage og bruge på mit eget felt i virkeligheden. Mm. Så har jeg jo oprettet en netværksgruppe i Nordjylland. Det var sådan, at jeg var en del af Netværk Danmark, det der hedder IGN i dag, i den jyske gruppe, og der var meget transporttid, synes jeg. Det var egentlig et meget fint output, der var, men der var meget transporttid i forhold til det, vi fik ud af det. Mm. Så jeg tænkte, det må der være basis for i Nordjylland og Aalborg mere specifikt, og det må man sige, det er der bare. Altså nu har vi faktisk nogen, der kører fra Aarhus for at komme op og være med i vores netværksgruppe, så det er jo en succes, og vi har mange, der banker på døren, som gerne vil være med. Og det er også en ekstremt god måde for mig at udvikle mig på. Mm. Fordi der kommer kommunikationsprofessionelle fra andre brancher og beskriver deres problemstillinger. Vi er meget konkrete i vores sparringer, og jeg kan få en masse hands-on erfaring. Og det synes jeg i virkeligheden er det, som jeg godt kan lide at blive inspireret af. Det er hands-on erfaring, som de har helt konkret fra deres virksomheder. Og så er der også en række branchemedier, som jeg og andre podcast, og det ved jeg godt, det må jeg ikke sige højt, fordi du tror kun, jeg lytter til format, men
ej, jeg må også indrømme, at jeg lytter også til en eller to andre.
Ja, det er godt, okay. Ja, og det er jo altså så journalisten, fagbladjournalisten og markedsføring og diverse relevante fagbøger, når der kommer noget, lytter jeg til, ja. Okay. Så det er sådan en meget godt mix i virkeligheden.
Altså, jeg har været så heldig, at det job, jeg havde på universitetet, egentlig udviklede sig ret meget hen over årene. Jeg blev egentlig ansat til at være ansvarlig for sociale medier, men der gik godt nok ikke ret lang tid, før jeg også kom ind over noget markedsføring. Og så var der også en periode, hvor jeg var ansvarlig for markedsføring, samtidig med at køre sociale medier. Og derfor rykkede jeg så over i en rådgiverrolle, hvor jeg skulle lære nogle nye ting. Det er måske en af de ting, som er lettere i en stor organisation, det er, at der er mange ting, eller man berører mange områder, så det betyder også, at hvis du kører lidt død i noget, eller at du kan overføre nogle kompetencer fra en ting til et andet område, og så stadigvæk virkelig altså tjene virksomheden og tjene den afdeling, du sidder med, samtidig med, at du selv får noget, noget ny faglighed, som du kan se dig selv på sigt, fordi som person, så kan jeg godt lide at lave et skifte en gang imellem. Altså, jeg arbejder jo stadigvæk med sociale medier, som var det, jeg startede på under studiet, og jeg er ikke træt af det endnu. Jeg synes stadigvæk, det er fedt. Jeg går bare til det på en væsentlig, væsentlig anden måde, end jeg gjorde dengang. Men det er også både været en kombination af, at nogle behov i virksomheden har skiftet, men i høj grad også et resultat af, at jeg selv har været meget opsøgende. Altså, jeg har virkelig forsøgt at være ham, der rakt hånden op, og så spurgt, hvad med det her? Kunne vi ikke gøre det her?
Ja.
Jeg har et bud på det. Kan jeg ikke prøve at komme med det? Eller et eller andet i den stil, for ligesom at blive ved med at søge, også der, hvor jeg kunne se, hvor min udvikling var. Men selvfølgelig hele tiden være opmærksom på, at det ikke bare for din skyld, du gør det. Det er noget, der skal tjene afdelingen, og det er noget, der skal tjene den virksomhed, du er. De to ting er ekstremt vigtige, samtidig med, at du selvfølgelig også skal kunne selv have dig selv med i det.
Ja, ja.
Nu talte vi om frivilligt arbejde tidligere. Jeg har jo også brugt frivilligt arbejde i ekstrem høj grad, mens jeg har været i job. Fordi hvis der har været et eller andet, som jeg synes var spændende, eller som jeg ikke kunne få afløb for i det job, jeg havde, så har jeg bare fundet det ved siden af. Og jeg har jo lavet mange ting i frivilligt arbejde og i netværk og for andre organisationer. Og ligesom dig, så har jeg også været så heldig at kunne komme ud og holde oplæg og workshops en gang imellem. Fordi det har også været nogle ting, der har givet noget til min faglighed. Og der har jeg lært noget, som jeg kunne bruge på job og en masse også, som jeg nu kan bruge i mit næste job, altså det job, jeg lige har fået. Så det her med at huske, at ens faglighed ikke er, for mig i hvert fald, nu talte vi lidt om, hvad jeg jo tillader mig at kalde work-life balance tidligere, men for mig så har arbejde aldrig været noget, der har handlet om 37 timer om ugen, fordi jeg synes ikke, at menneskelig interesse kan begrænses til de timer i løbet af en hel uge. Det skal være på mine præmisser, men der har jeg altid været opsøgende og har altid jeg har haft lyst til at reagere positivt, hvis der er nogen, der har prikket til mig med en idé eller et eller andet.
Ligesom du gjorde, da jeg spurgte, om vi skulle lave podcast.
Ligesom jeg gjorde, da jeg spurgte, om jeg skulle lave podcast. Det var ikke noget, jeg havde overvejet selv, men det lød da meget sjovt.
Ja,
og nu sidder vi her, vi har snart et års fødselsdag i podcasten her, faktisk fra vi udgav første gang. Og det er jo netop sådan nogle ting, som jeg glædeligt springer ind i, ved siden af at det job, jeg har haft, fordi det giver mig en pokkers masse, og den her podcast har givet mig en masse på mit gamle arbejde, og giver mig også fortsat en masse nu i det nye job, jeg har fået, og også fremadrettet. Og det koster timer, det gør det, men jeg vil ikke bytte det væk fra at se endnu en eller anden serie på Netflix, fordi det havde måske været alternativt, og så vil jeg hellere sidde her og bruge en aften på at indspille med dig.
Ja, præcis. Nå, det er jeg glad for. Selvom altså, der er virkelig meget godt på Netflix, så det er stor kadot for mig.
Jamen, vi stopper snart her.
Ja, det. Ej, nu fik jeg der på Netflix-tanker, det er skidt.
Hvad, jeg tænkte, nu teaser jeg lidt for den her i starten, men jeg synes simpelthen, vi skal vende det her med netværket. Fordi karrieremæssigt, udviklingsmæssigt, så er netværk bare en kæmpe del, uanset om man er kommunikationsperson eller ej. Jeg tror alle, der begynder at netværke, vil ønske, de var startet tidligere. Jeg har ikke hørt nogen, der har sagt, at jeg skulle have ventet 3 år med det her. Min egen følelse, dengang jeg ligesom kom i gang med det, og jeg kom først i gang med det, efter jeg var færdiguddannet. Jeg havde en af de her virksomhedspraktikker, som jeg nævnte tidligere, det var en konsulentvirksomhed, som synes, at jeg også skulle understøtte salget. Så tænkte jeg, det ved jeg ikke, hvordan man gør, men jeg kan finde nogle netværksgrupper. Og så lavede jeg Google-søgning på, hvad der var i Aalborg, og dukkede op til et af dem, og det var overhovedet ikke et sted, som egnede sig til salg, men det var et sted, jeg synes, det var super fedt. Og så var jeg ligesom i gang med det her med rent faktisk at komme ud af døren og dukke op til arrangementer sammen med, hvad der virkede som frygtelig voksne mennesker, nu hvor jeg stadigvæk havde den der, jeg er nyuddannet, det er jo min identitet, og det behøver det ikke nødvendigvis at være, men jeg tror, det er derfor, at man kan være intimideret over at begynde netværket, når man starter lige efter studiet.
Ja.
Hvordan kom du i gang?
Ja, nu er der en lang pause, men det er også fordi, at jeg har aldrig sådan, sat det i den der netværkskasse, og jeg synes, altså, når der bliver talt om at netværke, så er det sådan meget instrumentalistisk i virkeligheden, hvor man sådan tænker, eller det bliver sådan sat på formel, fordi at du skal netværke, fordi at du skal bruge de her folk som et instrument, når du skal have dit næste job. Det er sat på spidsen, ikke?
Er det sådan målet for?
Ja, præcis. Det er midlet til målet, ja. Og den tankegang synes jeg egentlig ikke om. Der kan man selvfølgelig godt være taktisk alligevel, men det har i virkeligheden ikke rigtig været, synes jeg ikke. Jo, jeg var taktisk omkring mine studiejobs, men det var ligesom meget at få erfaring og få de virksomheder på. Det var ikke så meget på personniveau, så jeg tror først, det startede i virkeligheden på universitetet, hvor man også har berøring med rigtig mange mennesker og snakker med mange mennesker i de projekter, som var i det job. Og så selvfølgelig også nu, hvor vi laver podcast, vi snakker med eksterne folk. Det er ikke for at netværke i virkeligheden. Det kommer an på, hvad du ligger i det at netværke, men ikke den der sådan instrumentale.
Ja, ikke den der, jeg skal bruge dig til noget senere, nej, så nu planter jeg brud med det i tankegang. Jeg har ikke haft det på samme måde. Jeg har heller aldrig altså netværket taktisk. Jeg kigger ikke og ser, hvem jeg gerne vil have en tættere forbindelse med. Ting kommer hen ad vejen. Jeg tror, at det, jeg mener med, hvordan jeg begynder at netværke, det var at begynde at øve mig på at kunne dukke op til arrangementer.
Altså
at være mindre skræmt af det, fordi det var jeg til at starte med. Mm. Og der er jeg noget mere naturligt. Jeg kan godt møde op til et arrangement, hvor jeg kender nogen, og så egentlig ende med at falde i snak med en eller anden, fordi jeg kan godt smalltalke. Det er ikke det, jeg får, nødvendigvis får energi af, når det er fremmede mennesker. Men der kan sagtens opnå, men det tog mig noget tid at lære. Og det var fordi, at jeg begyndte at øve mig på det, og fandt nogle trygge former, hvor jeg kunne blive bedre til det.
Ja, altså det var også, det gik der lang tid, før jeg også begyndte på i virkeligheden. Men der er jo også andre måder at gøre det på, for eksempel. Man kan jo godt begynde på LinkedIn, gå ind i en debat, rose nogen, der har gjort det godt, smide dem en besked, se om der kommer noget tilbage. På den måde ikke gøre noget, som måske, jo det kan måske være grænseoverskridende på en anden måde, men det er i hvert fald ikke sådan en fysisk grænseoverskridende, fordi den kan jeg også godt huske, det der med at møde alene op til en konference og prøve at falde i snak med nogen og sådan noget. Det er jeg også blevet bedre til nu, men jeg har også mere snak ud fra, føler jeg. Plus når jeg er til en konference, møder jeg også tit nogen, jeg kender i forvejen.
Det bliver nemmere, men man starter det gør det. Sted.
Ja, så tror jeg, man skal tænke på den her netværkstankegang bredere i virkeligheden. Og så er det, altså, det er jo også via netværksgruppen nu, hvor jeg møder en masse folk, og der er folk, der skriver, der gerne vil være medlemmer, og vi får eksterne oplægsholdere ind. Alt det er netværk, men det er mere inspiration i virkeligheden for mig. Mm. Og det her med at blive klogere på mit fag og møde nogle interessante mennesker, altså mennesket er i virkeligheden sådan centrum for mig. Det her med at møde nogle interessante mennesker, som kan gøre mig klogere, som kan få mig til at tænke og reflektere og grine. Det her, det har været og er til stadighed mit udgangspunkt.
Mm-hmm. Jamen, jeg synes heller ikke, der er altså beundring, som jo bund og grund af det, man kan kalde det, det er jo et fint udgangspunkt for at række ud til et andet menneske. Ja. Altså det her med, hvis du hører en podcast, hvor der er en gæst med, som du synes gør det godt og kommer med nogle gode observationer, så det der med at finde vedkommende efterfølgende på LinkedIn, eller finde dem på Twitter, og så begynde at følge dem, eller sende dem en besked derfra, og så connect med dem, og så fortælle, hey, jeg hørte dig den her podcast, jeg synes, det der, det var mega fedt, og jeg håber på at kunne følge dig til et senere tidspunkt. Det kan være sådan, det starter. Og det der med at kigge til, hvem er ens idoler i mangel af et bedre ord, eller hvem synes jeg gør det godt, og så er det inspireret, og så finder man, det synes jeg i hvert fald, jeg fandt hurtigt ud af, at folk kender de samme mennesker. Altså, og her mener jeg ikke nødvendigvis Aalborg, som vi kommer fra. Jeg mener også, når man går på dansk LinkedIn. Hold nu op, hvor er det de samme folk, der kender hinanden på kryds og tværs. Og lige pludselig, så kan du også komme ind i den cirkel, hvis det er der, du finder din inspiration. Og så kan det jo godt være ligesom meget være dig, der giver værdi til dem på et senere tidspunkt, selvom du ikke lige ved, hvad det er til at starte med.
Jamen altså, og vejen er jo uansagelig. Altså lige nu har jeg en idé til et projekt, jeg gerne vil starte, hvor jeg har rakt ud til en freelance fotograf, som vi har, altså som vi bruger på Lund Nielsen, ikke? Og det var der ikke nogen, der kunne have tegnet i sol, måne og stjerne for bare et år siden. Så altså, der er en masse interessante mennesker og folk, der er dygtige og søde og flink derude, så det er det, det handler om for mig i virkeligheden, og det bringer en alle mulige sjove veje hen.
Det gør det jo virkelig, fordi netværk handler jo ikke om at kende alle og kende dem godt. Jeg tror, netværk ligesom meget handler for mig om, hvis jeg får en henvendelse fra en, så ved jeg, hvis jeg ikke selv kan hjælpe, så tror jeg godt, jeg ved, hvem jeg kan spørge om, hvem der kan hjælpe. Og det er jo sådan set nok. Altså det er jo også, det er jo også netværk. Det er jo ikke, at vi ringes ved en gang om ugen, og det er der jo, det gør man jo ikke med alle. Det er jo ikke fordi, at have nogen i sit netværk er ensbetydende med, at man kan ringe til hinanden klokken 3 om natten, hvis et eller andet står i flammer. Men bare det der med, at jeg tror, du skal i den her retning, og jeg kan lige sende en besked i forvejen for lige at sige, at ham eller hende kommer til at høre fra dig. Det er jo også en måde at være til gavn for andre. Og det er jo rigtig meget den der altså pay it forward tankegang, som jeg benytter mig af. Jeg vil gerne, hvis jeg får en henvendelse fra en, jeg vil gerne hjælpe, næsten uanset hvem personen er. Og hvis jeg kan prioritere det, eller jeg kan, så siger jeg det, men mit udgangspunkt er, at jeg gerne vil hjælpe. Og der ved jeg, at du har den samme tilgang, når du har kontakt med andre.
Ja, absolut. Altså jeg har snakket med flere studerende efter webinaret, som gerne vil have et rådgivning i forhold til valg af kandidat og hvilke tanker havde jeg og så videre, og altså der er man jo bare på mange stadier i livet, hvor man kan bruge inspiration og råd, og så kan man tage det til sig og processere det som man nu synes er gavnligt, ikke? Men ja, det er absolut også min tankegang og svare alle og hjælpe alle der ringer eller havner i indbakken på det ene eller det andet medie.
Ja, og lidt implicit, så har vi vel lige sagt, at hvis du hører det her afsnit, og der er et eller andet, som du kommer i tanke om, du tror, at Rune eller jeg kan hjælpe, så er du velkommen til at finde os på LinkedIn og så skrive til os. Altså, vi vil altid gerne høre fra folk, der hører podcasten, men også hvis der er et eller andet, som har sat tankerne i gang og kræver en uddybning, jamen så altså, ræk ud til os, fordi vi vil gerne det hjælpe. Det vil vi absolut.
Og apropos idoler, så er det jo også en opfordring til at skrive til Martin, at han gør det virkelig godt.
det sagde du, det sagde jeg ikke.
Præcis.
har du noget, du brænder ind med, Rune? For så tror jeg faktisk, at vi kommer sådan ret godt igennem hele det her karriereaspekt, jo, som jo er noget, man har med sig gennem hele sit arbejdsliv, men altså uanset hvad stadie man er i, man er på studiet, eller man er jobsøgende, eller man er i et job, hvad enten man gerne vil udvikle sig det job, man har, eller man gerne vil have et andet, det er jo relevant at reflektere over, altså karrieren, man har gang i.
Ja, bestemt. Men altså, jeg synes, vi er kommet sådan godt i dybden. Vi kunne have snakket meget mere om specifikt om ansøgninger og netværk osv., men vi skal også holde det på et niveau, hvor folk kan holde ud og høre på. Så glæder jeg mig bare enormt meget til at høre mere løbende om Assetek og din meget fine titel der, Martin.
Min meget fine, lange titel. Jeg glæder mig til at fortælle meget, meget mere på et senere tidspunkt og gå lidt mere i dybden med det. Men jeg vil lige være mere end en uge inden, før det kan lade sig gøre.
Ja, det er klart. Det er klart.
Men super godt at tale med dig igen, Rune.
I lige måde, og fedt, at I lyttede med derude. Vi håber, både Martin og jeg, at I fik en masse ud af det. Og tøv nu ikke med lige at smide sådan en besked på LinkedIn, hvis der er et eller andet, I spekulerer over, som I gerne vil have, at vi skal forholde os til. Tak, Martin.
Selv tak.
Vi ses.
Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til en anden. Vi lyttes ved.